Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio met 'n lekker interessante landbouprogram op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan sommer wegspring met 'n kraakvaars landbou nuusbulletin. Dan gesels Dr. Dani Odendaal, direkteur Veearts Netwerk, oor die bruin maagwurm. Die volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamb Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ek gesels vandag met Anton Nel. Hy boer tussen Somerset Oes en Kraddock en hy gesels oor sy deelname aan die Lamb Champs en hy was ook betrokke by die eerste Lamb Champs TV-reeks. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap en ek gesels met Zietse Smit, rasdirekteur, oor die genootskap se betrokkenheid by die BGP2 projek.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons kraakvars landbou nuusbulletin. Goeiemôre Johan Ginter met jou nuus. Graan SA sê hy is diep teleurgestel oor 'n besluit deur die Johannesburgse effektebeurs om nie die veelvuldige verwysingspunt model vir die berekening van die sojaboon liggingsdifferensiaal te behou nie. Volgens Graan SA is die model oor 2 bemarkingsseisoene getoets nadat die JSE die bedryf versoek het om alternatiewe vir die bestaande enkel verwysingspuntstelsel voor te stel. Die organisasie sê onafhanklike wetenskaplikes en tegniese spesialiste het aansienlike tyd en hulpbronne bestee aan die ontwikkeling van 'n stelsel wat vraag en aanbod meer akkuraat koppel en geografiese verskille in die mark beter weerspieël. Graan SA meen die JSE het nie voldoende verduidelik hoe die model teen hulle 5 beoordelingskriteria gevaar het nie en dat die besluit ernstige vrae laat ontstaan oor markdeursigtigheid en toegang tot noodsaaklike markinligting. Volgens die organisasie verkeer graan en oliesaadprodusente onder groot finansiële druk en kan nie verdere markondoeltreffendhede bekostig nie. Die JSE stel nou voor dat die mark vanaf maart 2027 na 'n enkel verwysingspunt terugkeer met Driefontein wat Randfontein as verwysingspunt vervang. Graan SA sê hy sal kommentaar op die voorstel indien en voortgaan om 'n meer deursigtige en bewysgebaseerde stelsel te steun. Mosambiek wil sy afhanklikheid van Suid-Afrikaanse groente verminder deur plaaslike produksie uit te brei. Die landse minister van landbou, Roberto Albino, sê die Gaza-provinsie het die potensiaal om groot hoeveelhede aardappels, tomaties, kool en eie te produseer wat tans uit Suid-Afrika ingevoer word. Hy het produsente, saadmaatskappye en ander rolspelers aangemoedig om saam te werk om die Suid-Afrikaanse invoere geleidelik te vervang. Hy sê die Guia-distrik het ook die potensiaal om 'n belangrike sentrum vir die produksie van mielie en boontjiesaad te word. Agbus se hoofekonoom Wandile Sislobo sê groter landbouproduksie in Mosambiek kan ekonomiese groei in die streek ondersteun, maar dat dit nie met handelsbeperkings of grenssluitings gepaard moet gaan. Hy sê oop grense en vrye handel is noodsaaklik vir voedselsekerheid en groei in Suider-Afrika en dat die Suid-Afrikaanse landbou nie as 'n bedreiging beskou moet word nie, maar as 'n belangrike vennoot in die streek se landbouontwikkeling. Suid-Afrikaanse motoriste kan waarskynlik binnekort stygings by die brandstofpompe verwag. Aan die positiewe kant kan petrolpryse op grond van berekeninge deur die Sentrale Energiefonds met tussen 40 en 50 sent per liter daal. Diesel lyk egter minder positief met verwagte verhogings van tussen 98 sent en R1.10 sent per liter. Dit volg nadat internasionale oliepryse weer skerp gestyg het weens die hernieuwde konflik tussen die Verenigde State en Iran in die Midde-Ooste. Brent ru-olie het sedert vroeg in Julie van ongeveer $72 per vat tot sowat $85 per vat gestyg. Die situasie bly egter wisselvallig en die finale Augustus brandstofpryse sal afhang van oliepryse en die rand-dollar wisselkoers gedurende die res van die maand. Vir die landbousektor is die dieselvooruitsigte veral belangrik omdat hoër brandstofkoste produksie, vervoer en insetkoste verder kan verhoog. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging doen 'n beroep op die nuwe landbouminister Willie Oukamp om die daarstelling van 'n nasionale voëlgriep-inentingsprogram te bespoedig. Die versoek volg op kommer dat die land weer groot verliese kan ly indien nog 'n ernstige uitbreking soos die van 2023 voorkom. Volgens die vereniging se bestuurder vir braaikyk en sake, Isaac Breitenbach, word die bedryf al bykans 3 jaar lank geaffekteer deur regulatoriese vereistes wat volgens produsente te duur en onprakties is. Hy sê Suid-Afrika het sowat 35 miljoen leehenne wat ingeënt sal moet word en dat minstens 70% van die voëls beskerm moet wees voordat die program werklik doeltreffend sal wees. Breitenbach sê die bedryf is gereed om met minister Oukamp in gesprek te tree oor die omvang en ekonomiese belang van die pluimvee sektor. Die Suid-Afrikaanse Rooibosraad het 'n nuwe wetenskapgebaseerde projek bekendgestel wat rooibos na die internasionale ruimtestasie sal stuur. Die Rooibos in Space inisiatief word in samenwerking met MaxIQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap aangepak. Volgens die Rooibosraad sal rooibossaad in Oktober vanjaar na die ruimtestasie gestuur word waar dit vir etlike weke aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word. Wanneer die sade terugkeer aarde toe, sal dit saam met gewone sade geplant word om die uitwerking van ruimtetoestande op ontkieming, groei en opbrengs te bestudeer. Leerders van 7 skole in die Cederberg, tesame met rooibosprodusente, sal aan die projek deelneem. Die Rooibosraad se direkteur David de Villiers sê die projek bring landbou, wetenskap en onderwys byeen en sal help om belangstelling in wetenskap en tegnologie onder jong mense te bevorder. Rosynprodusente het vanjaar al meer as 100.000 ton by handelspersele gelewer. Volgens die jongste oesverslag van Raisins SA het die totale inname teen die einde van week 28 op net meer as 106 ton gestaan. Dit beteken die 2026 oes is feitelik op dieselfde vlak as 2025 se rekordinname. Die bedryf presteer tans aansienlik beter as die langtermyn gemiddeld. Volgens Raisins SA is die huidige inname sowat 17% hoër as die gemiddelde van die afgelope 3 jaar. Die Oranje rivier streek bly die land se grootste produksiegebied. Ander streke wat ook sterk presteer is die Olifantsrivier streek wat die sterkste groei toon, as ook Namibië wat tot dusver byna 14% meer gelewer het as verlede jaar. Die syfers is gebaseer op produsente leverings wat weekliks deur die bedryf gerapporteer en geverifieer word. Die internasionale wolbedryf het in Junie in Daland, China, bijeengekom vir die 95ste kongres van die internasionale woltekstielorganisasie, oftewel IFTO. Altesaam 238 afgevaardigdes van reg oor die wêreld het die bijeenkomst bygewoon, insluitend 'n sterk Suid-Afrikaanse afvaardiging met verteenwoordigers van Cape Wools SA, BKB, Standard Wool en die Nasionale Wolkwekers Vereniging. Een van die belangrikste temas was hoe die wolbedryf sy markaandeel in 'n toenemend mededingende wêreld kan vergroot. Monica Ebert van Cape Wools SA het gesê die wêreldwye welstandsekonomie bied 'n belangrike geleentheid vir wol. BKB se uitvoerende bestuurder vir Wol en Bokhard, Isaac Staats, het in sy aanbieding gesê wolpryse het die afgelope jare herstel, maar dat die verbetering hoofsaaklik deur kleiner wêreldvoorrade ondersteun word en nie noodwendig deur 'n sterker verbruikersvraag nie. Die volgende IFTO-kongres vind van 20 tot 22 april volgende jaar in Stellenbosch plaas met Cape Wools SA as gasheer. Die bedreigde Natuurlewe Trust doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om van 24 tot 27 Julie aan die Nasionale Kraanvoelsensus deel te neem. Die projek help om die getalle van Suid-Afrika se 3 kraanvoelspesies te bepaal. Dit sluit die blou kraanvoel, wat Suid-Afrika se nasionale voël is, as ook die leeukraanvoël en die mahem in. Die sensus speel 'n belangrike rol in bewaringsbeplanning en help wetenskaplikes om bevolkingsveranderings en moontlike bedreigings beter te monitor. Die publiek word aangemoedig om gedurende die sensus naweek kraanvoëls waar te neem en hulle waarnemings aan die projek deur te gee. Die trust sê die deelname van gewone burgers is van groot waarde, omdat dit help om inligting vanuit verskillende dele van die land in te samel. Suid-Afrika huisves die grootste bevolking van bloukraanvoëls ter wêreld, terwyl die leeukraanvoël en die mahem steeds as kwesbaar beskou word en voortdurende bewaringsaandag verg. Die organisasie hoop dat die projek nie net waardevolle data sal verskaf nie, maar ook groter openbare bewustheid oor kraanvoëls en hulle beskerming sal skep. Die Wes-Kaapse premier Alan Winde en die provinsiale minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, het Transnet se besluit verwelkom om privaat sektor betrokkenheid by die Kaapstadse hawe uit te brei. Dit volg nadat Transnet voorstelle aangevraai vir privaat sektor ondersteuning en kundigheid om die hawe se doeltreffendheid te verbeter. Volgens Winde is die hawe uiters belangrik vir uitvoerders in die Wes-Kaap, veral in die landbou, vervaardigings, vissery en toerisme sektore. Hy sê die verbetering van hawe prestasie gaan nie net oor logistiek nie, maar ook oor groter uitvoere, meer investering en werkskepping. Die hawe het die afgelope paar jaar met uitdagings soos opeenhopings, vertragings en instandhoudings agterstande geworstel. Dit het die kostes vir uitvoerders verhoog en Suid-Afrika se mededingendheid in internasionale markte benadeel. Meyer sê 'n meer doeltreffende hawe sal ondernemings help om produkte vinniger en teen laer koste te verskuif. Hy meen dit kan die hele waardeketting versterk, van plase en fabrieke tot logistieke maatskappye en kleinhandelaars. Die hervorming strook ook met die Wes-Kaapse regering se strategie om ekonomiese groei te versnel en meer werkgeleenthede te skep. En nou is dit weer tyd vir weersake. Ons hoor wat op nuus Johan van der Berg hierdie week vir ons het.
Tot op hede was die winter regtig minder koud as ander jare. As ons kyk ook, soos jy sê, die gras wat groen is, bome begin bot, en ons het regtig in die eerste week van Julie het ons val oor die suidelike, sentrale suidelike dele van die land, het ons temperature van minus 5 of laer gehad. Maar eintlik baie kort periode. Ons sien dit ook as ons gaan kyk na die koue eenhede. Nou, dit is die temperature wat benodig is vir bome om te bot en eintlik om in goeie rus te gaan en dan in by regte tyd te bot. En dis omtrent 35% minder as verlede jaar. Nou, dit sluit in die winterreënvalgebied, die Noord-Kaap gedeeltes. So, dit is minder koud as verlede jaar. En die vraag, wanneer kom die koue? Dit lyk nie of ons regtig waar baie koue nog gaan kry nie. Hier teen die einde van die maand, hier by 7, 8, 29 Julie, is daar weer een frontale stelsel wat deurkom. Maar dit gaan hoofsaaklik die suidelike dele van die land beïnvloed. Ons sien, daar is 'n kans vir sneeu hier, kom ons sê, van 28 Julie tot omtrent 2 Augustus. Maar is hoofsaaklik dan oor die Oos-Kaapse berge en natuurlik ook die Drakensberge. So die temperature gaan 'n bietjie daal, maar ons sien nie daar die baie erge koue, baie lae temperature nie. En ons is daarom in die begin van Augustus. As ons 'n bietjie na die reënval kyk, dit lyk of daar hier rondom 29 Julie, as daai frontale stelsel deurkom, gewoonlik so voor die stelsel, is daar 'n kans vir verligte reën oor die suidelike dele van die land. Winterreënvalgebied kan ook 'n bietjie kry. Dit lyk of gedeeltes van die tuinroete nogal beter reënval kan kry hier van 27 tot omtrent 30, 31 Julie. Meer as 30 mm is moontlik. Maar dit is oor daai kusgebiede, tuinroete, die Oos-Kaap en selfs KwaZulu-Natal se kusgebiede. En plek kan daar swaarder reën voorkom. Oor die algemeen lyk daar maar min reën, veral vir die winterreënvalgebied. Daar is reën wat kan voorkom. Ons sien hier rondom 3 en 4 Augustus, 7, 8 Augustus en ook 'n bietjie later. Maar oor die algemeen baie ligte neerslae. En ons sien dit ook hier in die laaste maand en 'n half van 1 Junie af, het 'n plek soos Elsenburg by Stellenbosch, het omtrent maar 1/3 van die normale reënval gehad. So, baie ligte reën wat voorkom, neerslaan nie goed of lig. Maar die somerreënvalgebied betref, daar is hier rondom 29 Julie, hier oor die sentrale suidelike dele, is daar 'n kans vir ligte reën, en dan weer hier rondom 11, 12 Augustus. So, ons somergraanboere, daar is nog baie mielies wat gestroop moet word, so daar kan dalk 'n vogtigheid kom weer hier in Augustus. En die langer termyn met die El Nino wat ontwikkel, lyk dit goed vir reën, kom sê, laaste deel Augustus, September tot begin Oktober, en dan gaan die droër toestande begin kom.
Jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou baie kwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamiene en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
It's not It's delicious.
Ek gesels met Dr. Dani Odendaal, hy is direkteur Veearts Netwerk en ons is besig met ons gereelde weeklikse diere gesondheids en siekteverslag praatjie. Dr. Dani, dag sê.
Dag sê Johan, ek hoop julle kan my goed hoor want ek ry terwyl ons dit opneem, maar baie lekker om by julle te wees.
Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor die bruin maagwurm. En ek wil sommer wegtrek om jou te vra, waar kom hierdie wurm oral voor?
Ja, so die bruin maagwurm, sy verspreiding is minder as byvoorbeeld die haarwurm wat ons al baie keer oor gepraat het. Hy is Aan die een kant is daar 'n baie spesifieke probleem in die winterreënvalgebied, waar ons in die winter vog het. Hierdie wurm kan meer aanpas by koue omstandighede anders as met ons baie van ons ander ronde wurms. So hy is spesifiek in areas waar daar die skaap baie spesifiek in die skape groot probleem daar. Maar onthou, ons het nou hierdie jaar baie laat reën gehad, en as hy wurm teen laag vlakke voorkom en hy normaalweg nie 'n probleem veroorsaak nie, maar die omgewingsomstandighede verander vinnig dat daar wel vog beskikbaar is in die winter. Onder daai omstandighede kan breinmaagwurm skielik 'n probleem begin raak in die diere. So dit is een van die goede wat jy net kan onderskei as jy dat die veearts vir jou die eiertellings doen, maar nie net op eiertellings nie, eintlik eierlarfkulture. Dis nie iets wat oral meer so beskikbaar was as voorheen nie. Om hom te identificeer, stuur ons daai mis in met die eiers, hulle broei hulle uit en hulle kyk na die larwes om daai wurm te identificeer. Maar veeartse identificeer het ook op 'n nadose ondersoek baie spesifiek in die melkpens, en ons sal nou sien hoe die wurm daar in die melkpens werk. Hy maak sulke, ons noem het Barocco leather letsels binne in die melkpens van die diere. Tas in Suid-Afrika hoofsaaklik skape aan, maar is ook 'n spesies van hulle kom ook voor in vleisbeeste, en dit afhangelik van die omgewingsomstandighede kan dit vir jou 'n probleem wees hierso in die winter, anders as met die ander ronde wurms. En daar is veeartse wat dit in sekere dele van die land aangemeld het, veral Suid-Kaap en die Wes-Kaap.
Dop Dani, hoe verskil hy van die ander wurms?
So hierdie spesifieke ronde wurm gaan in die kliere in die melkpens. Hy kom binne in die klier voor, hy sit nie net so op die oppervlak as waar die ander ronde wurms aanheg nie. En binne in die klier vergroot hy nou, gaan deur sy verskillende stadiums. En dis die kliere wat die ensieme afskei om die kos te verteer. So hy vernietig deel van daai selle wat hierdie ensieme moet afskei, en dan op die einde van die dag vind vertering van die kos die normaalweg plaas. Dit is sy groot effek op 'n dier, en as vertering nie normaalweg plaas vind nie, dan gaan hy natuurlik van die voedingsstowwe kry wat deurvloei na die res van die darm toe, en bakterieë groei daarop. En of omdat dit nie goed verteer word nie, het daai dier ontwikkel hy 'n natmis. Nie 'n erge spuitende diarree soos van die ander nie, maar 'n aanhoudende natmis. En veral as die skape se vol lank is, dan sien jy sy broek hier agter is vuil. Omdat hy die kos lekker kan verteer nie, veroorsaak hy dan ook geweldige gewigsverlies. En daar's 'n ander stadium wat voorkom in lammers, wat 'n verskriklike groot effek op lammers kan hê. Ons het nie heeltemal tyd om in daai siklus in te gaan nie, maar dit sien ons gewoonlik in die lente met breinmaagwurm, met die lammers is 'n ander manier van aantasting van 'n groot hoeveelheid wurms wat beskikbaar is, en dan die lammers aantas. Maar hy is een van die wurms wat daai natbroek vinnige gewigsverlies veroorsaak. Ons verwag nie normaalweg baie ronde wurms in die winter nie, maar as jy dit sien, dan moet daar met die veearts gepraat word oor die regte behandeling. Want hierdie is een van die wurms wat baie weerstand gewys het teen wurmmiddels, en veral in die Wes-Kaap. Daar was op 'n stadium gewees dat ons nie geweet het of ons nog middels gaan hê teen breinmaagwurm nie, want hy het baie weerstand opgebou. En daarom moet jy met jou veearts praat wat werk in daai area, en dit dan toets of om te sien of dit werk.
Dok Dani, hoe word hierdie wurm behandel?
Ja, so ek sê, die behandeling is gewoonlik wanneer ons dit sien. vooral, dit word baie keer gemis, omdat ons deze dag weer larwes dat kweek en te kyk dat daar braaibrein maagwurm is nie. Ons het al vergeet van hierdie wurm, omdat ons breë spectrum middels gebruik. En wanneer hy weerstand opbou teen die middels, dis wanneer hy deurkom. So die behandeling in die winter, as daar los mis het, dan moet ou baie mooi dink aan bruin maagwurm, praat met die veeas daarvoor. Gebruik die regte middels, op die middel sal hy sê, sal hy wys of hy spesifiek vir bruin maagwurm geregistreer en getoets is. Meeste middels het dit, maar nie alle middels het hy dink nie.
Dr. Danny, baie dankie vir jou tyd vandag in veiligry.
Dankie Johan, as boere sien dat die skaap is in mis, vooral skaap, jy kan ook in kalvers wees, los, bly, hulle verloor baie vinnig gewig. Praat met die veeas, daar is nog een paar ander toestande wat het ook veroorsaak, peervormige maagslak, maar het is iets wat, as het meer as een week aanhou, is het iets wat onderzoek en behandel moet word. Baie dankie Johan, ons praat weer volgende week.
Dis dan Dr. Danny Odendaal, directeur Veearts Netwerk, met ons wekelikse dieregezondheid praatjie.
Land Champs Pretoria 2026 vind plaas op 25 Julie by Harlequins, met meer as 100 van die landse beste skaapboere. Kom geniet premium lamsvleis, sappige spitbraaie, die legendarische skaapkop eetcompetitie, een groot kinderspeelarea, urban tracks en hoope familiepret. En live op die verhoog, Demi Lee Moore, Jean Belcher en Jakkals Vibes. Kry jou kaartjes nou by webtickets of landchamps.co.za.
Trots geborg deur Pick n Pay in samenwerking met Toyota.
Hierdie volgende onderhoud word aan jou gebring deur Lamp Champs, met trots geborg deur Pick n Pay, ondersteun deur Toyota. Ons gesels 'n bietjie Lamp Champs sake en vandag het ek vir Antonel hier bietjie aan die woord. Nou Anton is daar tussen sommer Suidoos in Kraddok. Anton, dag sê.
Yes, van het John.
Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
Ja, lekker. Ja, ons het een lekker winter. Nog min ryp is nog eindelijk groen hier by my. Ons kor bietjie ryp vir die golgos toe te maak.
Ek dink ook so, ek was nou so paar weke terug daar by Middelburg vir, by die winter, Karoo Winterwolfees. Ons het ook koud gekry, maar was ook nog nie so koud gewees nie. So, die winter moet nog kom.
Ja nee, ek stem saam.
Anton, ek en jy gaan bietjie Lamb Champs gesels, maar voor ons daaroor gesels wil ek jou vraag, vertel ons een bietjie oor jouself en oor jou boerdery. Waar boer jy en met watter ras boer jy?
Yes Johan, ja, so ek boer by Windmos, is die area, dus ons is hier tussen Somerskoos en Kraddok. Ons is so in die deel van die smal deel nog, en ons die boepunt van Swarzoek is die area ook. En ja, ons boer maar hoofdzakelijk, ek het skaap, ek het een klompie merino skaap, maar ek het een klompie meatmasters ook, en dan dieste, vleisbeeste en angorabokke, en bykie wild. En dan doen ons bykie ecotourisme, ons het so'n Ossewa kamp waar mense in Ossewa ons bly, en dan een voedselaan route, ja, so ons probeer ons so'n bykie van alles, ons diversificeer, want die kleinveeboer, of het maar bykie, het is maar onder druk, so ons moet maar bykie allerhande goedjies probeer.
Ja, ja.
En ek is getrouwd met Katrina, en sy het een bokkar bezigheid, waar sy bokkar mate doen, en haar label is Sunday Child, en dan het ek twee kinders, dochter wat BCV kinders, sy doen haar meesters, en is een wat nog op Stellenbosch wat bemarking doen, so ek dink dit is my story.
So lekker gesing, maar man moet pas op dees al vir die vrouwens hoor, hulle begin voorslag boervrouwe raak.
Ja nee, hulle doen allerhande goedjies nou, ek dink, is toch wel interessant, ek kyk hier in ons omgeving, ek woon nou so 30 jaar,
ja.
En ek dink, dis maar hoe die lewe verander en die ekonomie verander, so 30 jaar terug, wil ek sê, so 10% van die boervrouwens het een besigheid gehad of het gewerk, en ek wil nou sê, die het allemaal omgedraai, dat omtrent 10% nie meer werk, ek weet, allemaal het maar iets wat hulle, of een besigheid, of hulle werk, of hulle doen online besigheid of iets weet.
Ja, ja. Anton, jy is betrokke by Lamb Champs, jy kom so van die begin af met hulle saam. Vertel ons bietjie jou ervaring, hoekom het jy betrokke geraak en hoe het jy dit ervaar tot nou?
Johan, ek ek het eintlik ook maar weet noodsaaklik gewees om bietjie verder met my produkte gaan toe ek 'n lam in die boks begin doen. So hierso voor COVID en ek het 'n produk naam van From the Farm en toe het my neefie eintlik net my gesê maar hy het ek gesien op want hy's die jonger geslag is meer op die sosiale media en sê maar hy gaan 'n Lamb Champs kompetisie in Pretoria wees, die beste lam en goed. En toe dink ek, yes, dit klink na 'n goeie plan. Ek ben is goeie bemarking en ons kyk bietjie want ek wil graag 'n mark op daai tyd oopmaak.
Ja.
En ek het ook met 'n lam en ons het deelgeneem en natuurlik nie ergens gekom regtig nie, maar ek het besef my hier is 'n ongelooflike saai en die mense van Lamb Champs het regtig 'n ongelooflike platform geskep om die boer beter te bemark, jy weet, want ons ek dink die koneksie tussen die boer en die verbruiker was baie ver uit mekaar uit.
Ja.
En hulle doen 'n ongelooflike werk om dit bietjie nader te bring en om net die storie van die boer te vertel en die en ja, so van toe af is ek al 'n hele klomp Lamb Champs deelgeneem. En ek het nog nie gewen nie, maar ek was al betrokke by die hulle TV-reeks, die eerste reeks geweest.
Maar dit is 'n groot stuk bemarking om veral by die TV-reeks betrokke te wees.
Ja, nee, die TV-reeks was bitterlik 'n goeie bemarking en dit was lekker vir my ook. Ek het dit regtig baie geniet. Dit was vir my 'n ongelooflike ondervinding. En die mense wat ons mee gewerk het, jy weet, die saai mense, Lamb Champs, en dan ook die mense wat die TV-reeks gemaak het, is net regtig sulke ordentlike goeie mense met regtig 'n hart vir die boer en joh, dit was net 'n regtig goeie ondervinding. Ons het lekker bemarking veral vir die Osawa kamp en so gekry, jy weet, die promosie met die TV.
Anton, ja, ek het jou nou half hier in die hoek gedruk dat ons net kan gesels kry, want jy is reeds weer op pad.
Ons ry oor 'n paar dae gaan ons weer Pretoria toe. Ek gaan nie deelneem van jaar nie, maar ek gaan net daar weer betrokke wees. Ek voel, weet, ek het, dis my groot kos, dis ver van my, is 'n dag se ry, maar Lamb Champs het so baie vir my al beteken, dat ek net voel ek wil terugsit en net die mense ondersteun en bietjie onder die boere wees en met die publiek, weet, communikeer en net lekker gesels en kuier. So ek gaan definitief op en ek gaan later van jaar op die Oland landbou, daar na met Perl, het is al Lamb Champs wat daar sal deelneem.
As daar nou van die boere luister na ons program, ek en jy se praatjie, en hulle het nog nie besluit nie of hulle het nog nie deelgeneem aan Lamb Champs nie, wat se boodskap het jy vir hulle?
Ja, kyk my, wat ek sê regtig, jy weet, gee dit jou beste skoot, gaan en gaan geniet dit. Ek, om te wen is regtig moeilik, want ek meen dit, daar's, as daar, soos Pretoria is 110 lammers, ek gaan jou sê, daar is 100 lammers wat wonderlik broed, daar gaan miskien een vet en een maar en een detail wees, maar die meeste van die lammers is goed. So, maar dit gaan nie net oor die competitie nie, dit gaan oor die ondervinding, dit gaan oor die bemarking. My gevoel is dat ons as boere, een van ons swakpunte is bemarking. Ons is baie goeie producente, ons kan op goeie lam produseer en ons kan allerhande planne maak vir die vir die predatore en al die plannetjies wat ons het maak, maar ons laai net ons product by iemand af en hulle, en ons hoop vir die beste prijs. So ek voel een van my is dat die toekomst vir die gemiddelde familieboer gaan ons moet weer betrokke raak by bemarking, want ons moet ons eie product daarby te sit en die mense bekendstel aan wat ons produseer. Weet, elke ou se product is uniek en elke familie is uniek en jy weet, ons moet vir die mense daar buite kan wys dat daar familie agter elke choppie is en dat een familie wat weet, daar is bloed, sweet en trane en allerhande goed achter die stukkie vlees. Dit is net iets wat jy in een winkel instap en die tel van een jy weet, daar raak af en eet om nie. Dit is net dis hier een product wat in een fabriek gemaakt is. Daar's families en emoties achter elke vlees en elke smaak en ek denk voor en toe gaan elke area, ek denk die verbruiker gaan besluit, hy wil van een sekere type lam hou en hy gaan van een sekere persoon en hy gaan een sekere familie glo en hulle story en hy gaan by hulle koop en so ek sê, gaan uit, gaan geniet die dag, ontmoet ander boere, hoor hoe hulle goed doen en leer uit die ervaring uit en dit is regtig, dit is my groeding van Lamb Champs.
Anton, dit was nou vir my baie lekker om met jou te gesels vandag, jy motiveer sommer so in jou gesprek, sonder moeite, Sterkte vir julle, mooi ry en geniet die Lamb Champs.
Baie dankie Johan, dit was regtig vir my lekker en dankie vir die geleentheid om met jou te praat.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pypbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
It's not pork, it's pork and dishes.
Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die SA Brahman Genootskap. Ek gesels met Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die genootskap en ons praat oor die genootskap se betrokkenheid by die BGP2 projek. Zietse, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Wat precies is die BGP2 projek?
Dit begin by BGP1 en nou tans in BGP2 se tweede fase, die 5de en die 6de jaar, in siklusse van 3 jaar tussen projek nommer 1 en projek nommer 2. Die projek is ondersteun deur TIA. Dit is die Technology Innovation Agency wat saam met wetenskap en tegnologie en ontwikkeling verantwoordelik is vir die program en dan ook die finansiële bydra wat van hulle kant af kom, daaroor is ons baie dankbaar. In samenwerking dan met die LNR of dan die Landbou Navorsingsraad, soos wat dit in die algemene Afrikaanse woord bekend staan. Die projek het verskillende bene. Een van die belangrike bene wat bykom is die sogenaamde kleinskaal ontwikkelingsboere of opkomende boere. Die afkorting hiervoor verwys ons na KID of KYD, wat staan vir Kayafacho ya Dikomu, wat beteken tot voordeel van die bes. Die doel daarvan is om in die proses waar ons na al die verskillende aspekte van die program kry ook spesifiek dan die gedeelte deelvorm van die genetiese ontwikkeling waarmee ons besig is.
Waarom is die projek en genomiese toetsing vir die Brahman ras voordelig?
As ons een stapje terug gaan, genotypering of genotypische ontwikkeling kom nou al een paar jaar saam met ons. Ons vorm in Suid-Afrika van die Suider-Afrikaanse Brahman gedeelte deel van een wereldorganisatie wat ons dan uit die aard van die saak koppel aan wereldbrahman genetica. Ek dink die heel belangrike ding is daar, ons is het begin in BGP1 om ons verwysingspopulasie van die grond af te kry. Ons staan reeds oor die 2,500 genotypes wat gedoen is. Die spesifieke doel van die genotypiese ontwikkeling is om spesifieke genetiese kondisies te kyk, spesifiek dalk na vleissagtheid of vleiskwaliteit. Dan praat ons ook van melkgene wat spesifieke voordele vir die ras kan inhou en dan ook genetiese kondisies soos byvoorbeeld inteling. In die proses word daar dan natuurlik ook ander eienskappe getoets soos byvoorbeeld nettovoerinname en dan spesifiek vleiskwaliteit per se.
Wat precies word getoets tydens genomiese toetsing en hoe kan 'n boer dit dan interpreteer en gebruik?
Wanneer ons die Suid-Afrikaanse gedeelte toets, ons gebruik chip of dan nou, daar is nie seker een ander Afrikaanse woord vir die chip nie, ons gebruik een K50-7 chip, wat spesifiek ingevoer word vanaf NewGen. NewGen is een wereldorganisatie wat hierdie genetiese merkers verskaf aan die bioplatform en te onderste poort waar dit tans getoets word. En hy verwys spesifiek K50-7, wat dan die verskillende zebu samenstellings wat binnen in ons Suid-Afrikaanse Brahmane ras voorkom kan lees, as ek dit so kan sê, op die genetiese merkers wat dan gebruik word, en daarmee saam dan ook aan die een kant die sogenaamde Taurus of Taurine genetic influence, met ander woorde, die klein gedeeltekie van die ras wat dalk wel vroeger die ontwikkeling van die ras, want die Brahman is in die 1924 in die VSA ontwikkel vanaf uit die bestaande die beeste wat op daai stadium dan in Amerika was met die byvoeging van zebogene wat ingevoer was deur Indië. En dit is omdat ons dan die spesifieke genetiese invloede kan na spesifiek na kyk, maar daarmee saam dan, soos ek nou gewys het, die kondisies. Jy kan sekere eienskappe hier uitlees, soos byvoorbeeld gewig vir 'n spesifieke ouderdom, byvoorbeeld 'n horinggeen, is dit 'n poenafaktor of is dit 'n horingdraer. In die geval van vleisagtheid is daar 'n spesifieke telpyn meting, daar's 2 of 3 verskillende gene wat daar geweet word. Melkkondisie spesifiek word daar in die Brahmane ras, of dan eintlik meer in een van ons oerrasse, die GER-tipe, verwys na die proteïen samenstelling van die geen wat gemeet kan word, is beta-kaseïen, of party verwys na AB-geen of 'n A2-geen, en as daar dan die A1-geen meer teenwoordig is, dan is dit ook gesonder melk volgens inligting wat tans in die media beskikbaar is, wat dan in ons ras mag voorkom, wat spesifiek deur mense daar spesifiek benut kan word indien hulle dit sou wou weet in hulle ontwikkeling van hulle eie produkstelsel.
Sien sy julle doen ook toetse om diere se netto voerinname te meet. Wat presies behels dit en waarom is dit so 'n belangrike meting om te doen?
Johan, die netto voerinname of residuele voerinname word spesifiek gemeet om die presiese hoeveelheid kan ek amper sê kilogram voer wat 'n dier mag vreet om 1 kilogram gewigstoename te kan meet, te kan evalueer. Met ander woorde, dit is 'n spesifieke toets. Dit ons gebruik tans die GrowSafe stelsel wat by die LNR geïnstalleer is. En dan ook in Namibië het hulle dieselfde stelsel gebruik. Hulle het reeds daar ook 'n klompie bulle al by die 400 bulle getoets. En die doel daarvan is om 'n meer ekonomiese dier te selekteer. Ons wil uit die aard van die saak groei binne in die ras bevorder. Maar die een voordeel wat met die voerinname bereken word, is dat die aaneenlopende seleksie vergroei veroorsaak in die algemeen dat jou diere se finale liggaamsmassa groter en groter word, terwyl met die hettievoerinname vind dit nie plaas nie. Met ander woorde, jy kan spesifiek die dier se groei meet sonder om die finale massa of die volwasse koeimassa uit die aardsaak van jou koeie dan op die einde van die dag te vergroot, maar dan aan die einde van die dag terugspoel na die onderhoudsbehoefte van die koeie wat uit sulke bulle geteel sou word. So op die lang termyn het ons dan ook die voordeel dat ons meer, kom ons sê, ekonomiese groei voorselekteer, maar ons koei massa dan kan stabiel hou sodat ons nie koeie teel wat aaneenloop wat groter en groter word en dan duurder word om te onderhou nie.
Dit sou om so af te sluit, hoe gaan dit in die bedryf?
Johan, in die algemeen gaan dit met ons baie goed. Ons is nog steeds gelukkig met ons aantal telers wat geregistreer is, nog steeds in die omgewing van 360 amper 70 met 36,000 ingeskryfde koeie. In die afgelope maand het dit met ons bulverkope wat in Natal en in Mpumalanga plaasgevind het, in die algemeen baie goed gegaan. En ons sê vir die boere wat daar goeie kwaliteit bulle aangebied het, baie dankie vir hulle kwaliteit wat hulle verkoop het, maar ook geluk met hulle aanbieding. Dan sien ons uit na die res van die jaar. Later in Augustus, begin September, is daar in Noordwes, Limpopo, is ook in die Noord-Kaap spesifieke produksieveilings wat gaan plaasvind met geselekteerde bulle, maar ook vroulike diere. En dan het ons nasionale veiling wat gaan plaasvind op die 5de September in Potchefstroom by die Lekwena Lodge. Ons het hierdie jaar verskuif na 'n nuwe plek waar ons dit aanbied, en die veiling word aangebied deur DKB. In die algemeen sê ons dankie vir die ondersteuning wat die ras in Suid-Afrika ondervind, en ons weet ons is 'n kruisras koning in die verskaffing van F1 vroulike diere wat tot voordeel van die produksiestelsels in Suid-Afrika is.
Sê vir jou baie dankie vir jou bydrae vandag.
Baie dankie, Johan, ek praat ons weer vorentoe.
Dit is Van Zietse Smit, hy is rasdirekteur van die Brahmanteelers Genootskap.
Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. effense ligpink kleur in middel van die vleis is heeltemal in orde en het maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekkerbekke.
It's not pork, it's porkalicious.
En dit was dan Landbou Radio vir vandag. En jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Daarmee is het dan Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend tot maandagoggend. Dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots in jou gebring deur Plaas Media.